kalibutan, gihatag si Jesus sa akong kaluwasan. Unya mo balik siya, himayang labihan, gugmang katingalahan.
Mga bata na kainom dumba kamog sa kabersikulo may tungod ni ining awit nga atong giawit lamang karon. Kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Ang Diyos di lamang nahigugma sa mga dagko o mga tigulang kundili, gihigugma usab niya ang tanan ng mga kabataan, gamay siya o dako. Itom o puti ang tanan iyang gihigugma. Si Jesus mingon nga siya mao ang dalan ngadto sa langit. Siya mingon, ako mao ang pultahan ngadto sa langit.
Ako mao ang pultahan, bisag kinsay musulod nako, maluwas siya, maluwas siya.
Ang mga bata ang lalaki o mga batang mga babae nga nahigugma sa Diyos mao ang labing mga malipayan nga mga bata tungod kay si Jesus nagakuha sa ilang mga sala.
Ong inom dan kalipay ko dako, lulan ko gikuha ni Jesus. Yang gikuha gipulihag kasa